นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของรูปธรรมนะครับว่าเป็นธรรมชาติหรือธรรมดาหรือบางทีเรียกว่าสภาวะธรรมแปลว่าธรรมนั้นมีสภาวะรับรองสามารถจะเข้าไปพิสูจน์ได้ด้วยปัญญาว่ารูปธรรมนั้นมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับแล้วก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดาธรรมะเนี่ยจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติหรือเป็นไปตามธรรมดาของเขาและเขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดส่วนหนึ่งนี่เป็นส่วนของรูปธรรมรูปธรรมก็คือส่วนของรูปกายได้จับกลุ่มคุมขบวนกันจนกระแสโลกสำคัญผิดคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาก็ประกอบกันด้วยรูปธรรมสำคัญผิดในคนอื่นว่าเป็นเขาคนนั้นเขาคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ไปสำคัญผิดในส่วนของรูปธรรมตลอดจนสัตว์อื่นที่นอกจากคนนี่เราประสบพบเห็นก็สำคัญว่าเป็นจิ้งจกตุ๊กแกมีสุนัขมีแมวอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยรูปในส่วนหนึ่งนอกจากนั้นสรรพสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นพื้นแผ่นดินภูเขาต้นไม้รถเรืออะไรต่างๆก็ตามประกอบด้วยรูปธรรมแต่เหล่านั้นเกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวนะครับภายในสัตว์บุคคลนี่เกิดจากสี่สมุฏฐานเกิดจากกรรมทำให้กรรมชรูป18ก็มีนิพพานรูป17เว้นสัทธะและปริเฉทะอีกหนึ่งสมุฏฐานที่สองทำให้จิตตชรูปเกิดมี15มีอวินิโพคะรูป8ก็มีปัทวีอาโปเตโชวาโยวันนะคันทะละสาอาหาระนี่รวมกันก็เรียกว่าอวินิโพคะรูป8มีสัทธะอีกหนึ่งเสียงนี่เป็น9ปริเฉทะนี่เป็น10วิญญัติรูป2แล้วก็วิการรูป3รวมเป็น15รูปซึ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ว่าเป็นไปตามอำนาจของจิตจิตให้รูปนั่งรูปเขาก็นั่งจิตให้รูปนั้นนอนรูปเขาก็นอนเรียกว่าเป็นไปตามอำนาจของจิตอาจจะแบ่งได้เป็น2พวกพวกที่หนึ่งเรียกว่าเป็นจิตตชรูปสามัญก็หมายความว่าให้เราหายใจให้หัวใจเต้นให้เรามีชีวิตอยู่ได้ประการที่สองเรียกว่าเป็นจิตตชรูปพิเศษนะครับจิตตชรูปพิเศษนี่ก็หมายถึงจิตที่มีกำลังมากที่เกิดขึ้นที่ทางใจเนี่ยนะครับโดยมากก็จะเกิดที่ตรงชวนะจะมีกำลังมากครับที่เราจะได้ศึกษากันตามลำดับจิตที่มีกำลังมากก็ทำให้รูปพิเศษปรากฏเกิดขึ้นเช่นหัวเราะเช่นร้องไห้ทำให้นั่งนอนยืนเดินพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกจิตชรูปพิเศษทั้งนั้นซึ่งเราก็จะได้ศึกษาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวข้องกับจิตตชรูปสามัญว่าจิตทุกดวงทำให้จิตตชรูปสามัญที่เรียกว่าหัวใจเต้นหายใจเข้าหายใจออกสำหรับวันนี้เราก็จะมาถึงจิตตชรูปพิเศษนะครับแต่นักศึกษามีหนังสือก็อยู่ในหน้า72ครับเราก็จะได้ศึกษากันในเรื่องของจิตตชรูปพิเศษ ที่เรียกว่าจิตตชรูปเกี่ยวข้องกับการหัวเราะการร้องไห้ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับนะฮะอ้าวแล้วการผมขั้นไว้ผิดแล้วไงขออภัย67ใช่แล้วครับตกลงข้ามไปดูหน้า67ครับ67เรียกว่ารูปสมุฏฐานนายรูปสมุฏฐานนายเป็นนายที่แสดงธรรมที่เป็นเหตุให้รูปเกิดขึ้นซึ่งแสดงถึงการเกิดขึ้นของรูปธรรมทั้งปวงนั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดดังมีคาถาสังหะแสดงว่าคาถาที่6อัฏฐาลสะปันนะลสะเตลสะทวาทสาติจะกามจิตโตกุกาหาละชานิหนติยถากมังและความว่ารูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารมีจำนวนตามลำดับดังนี้คือกรรมชรูป18จิตตชรูปมี15อุตุชรูปมี13อาหารชรูปมี12ในปรมัตถทีปนีดีกาแสดงความหมายของสมุฏฐานไว้ว่าสมุฏฐาติรูปังเอเตนาติสมุฏฐานังแปลความว่าธรรมชาติใดทำให้เกิดรูปขึ้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสมุฏฐานมุ่งหมายถึงปัจจัยที่ปรุงแต่งให้รูปธรรมเกิดขึ้นนั่นแหละชื่อว่าสมุฏฐานกัมมังจิตตังอุตุอาหาโรเจติจัตตาริรูปสมุฏฐานนานินามะแปลความว่ากรรมจิตอุตุอาหาร4ประการนี้มีชื่อว่ารูปสมุฏฐานหมายความว่าสมุฏฐานคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปนั้นมีอยู่4อย่างได้แก่กรรมจิตอุตุและอาหารความหมายของสมุฏฐานทั้ง4มีดังนี้คือกรรมหมายถึงการกระทำด้วยกายวาจาใจที่เป็นกุศลอกุศลเจตนาอันใดทำมาแล้วในภพก่อนหรือในภพนี้ก็ตามเมื่อกล่าวโดยสภาวะแล้วได้แก่กรรม25คือเจตนาที่ประกอบในอกุศลจิต12อกุศลนะฮะในที่นี้ตกไปตกอะไปต้องเพิ่มเป็นอกุศลจิต12มหากุศลจิต8และรูปาวจรกุศลจิต5รวมเจตนาในจิต25ดวงนี่แหละที่เป็นสมุฏฐานทำให้รูปเกิดขึ้นในสันดานของสัตว์ในปัญจวัคคารภูมิเรียกรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมเป็นสมุฏฐานนี้ว่ากรรมชรูปและเกิดขึ้นในสัตว์เหล่านั้นทุกๆอนุขณะจิตนับแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปจิตหมายถึงรูปที่แสดงอาการต่างๆของสัตว์ทั้งหลายมีการยืนเดินนั่งนอนตลอดจนการพูดจาหรือการหายใจเข้าออกเหล่านี้เป็นต้นจะสำเร็จอาการต่างๆเหล่านั้นได้ก็ต้องอาศัยจิตเป็นผู้กระทำรูปที่เกี่ยวกับอาการเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นจิตที่มีกำลังให้เกิดรูปอิริยาบถรูปถ้อยคำที่พูดหรือรูปที่หายใจเข้าออกได้นั้นได้แก่จิต75ดวงเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10อรูปวิบาก4และเจตสิก52ที่ในปัจจุบันภพนี้เองทำให้รูปเกิดขึ้นในอาการของสัตว์รูปที่เกิดขึ้นจากจิตเป็นสมุฏฐานนี้เรียกว่าจิตตชรูปและย่อมเกิดขึ้นทุกอุปาทขณะของจิตนับแต่ปฐมภวังค์ต่อจากปฏิสนธิจิตดับลงเป็นต้นไปอุตุหมายถึงอุณหภูมิความร้อนหรือเย็นที่มีอยู่ภายในและภายนอกรูปร่างกายของสัตว์ทั้งหลายรูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน เรียกว่าอุตุชรูปสำหรับอุตุชรูปที่เกิดขึ้นภายในสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตนั้นอุตุชรูปย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ทีติขณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปส่วนอุตุชรูปที่อยู่ภายนอกสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อรูปตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วเวลานั้นก็ทำให้อุตุชรูปเกิดขึ้นได้เรื่อยไปไม่ขาดสายอาหารหมายถึงโอชาที่ในอาหารต่างๆที่สัตว์ได้กลืนกินเข้าไปนั่นแหละเมื่อได้รับการย่อยจากปาจกะเตโชคือไฟธาตุที่ย่อยอาหารแล้วก็จะทำให้อาหารชรูปเกิดขึ้นภายในร่างกายของสัตว์นั้นทุกขณะจิตที่โอชาของอาหารแผ่เข้าไปในร่างกายของสัตว์นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมุฏฐานทั้ง4นะครับคือกรรมจิตอุตุและอาหารเป็นปัจจัยให้รูปเกิดทำให้รูปได้จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาเพราะอาศัยกรรมผิดตั้งทำให้รูป18รูปเกิดก็คือนิพพานรูป17เว้นสัทธะกับปริเฉทรูปนี่เป็น18กรรมผิดตั้งเริ่มต้นตั้งแต่เกิดในครั้งแรกนะครับมีพวกปฏิสนธิกับกรรมชรูปนี่เกิดพร้อมกันทั้งปฏิสนธิจิตและกรรมชรูปนี่มาจากกรรมเหมือนกันเป็นตัวการทำให้ปฏิสนธิจิตและปฏิสนธิกรรมชรูปเกิดพอถึงอุปาทขณะของปฐมภวังค์แปลว่าห่างจากปฏิสนธิมาขณะหนึ่งจิตทำให้รูปเป็นไปเขาเรียกว่าจิตตชรูปจิตตชรูปก็มี15มีอวินิโพคลูป8คือปฐวีอาโปเตโชวาโยวันนะคันทะละตาอาหาระ9ก็มีเสียงออกมาจิตใช้พูดเสียงก็ออกมามีปริเฉทะเป็น10มีวิญญาติรูป2วิการรูป3รวมเป็น15รูปจิตอำนวยการให้รูปเป็นไปตามอำนาจของจิตอยู่ตลอดเวลาส่วนอุตุหมายถึงความร้อนพอประมาณหรือความเย็นพอประมาณแปลว่าไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปอุตุภายในร่างกายของเราก็ทำให้รูป13รูปเกิดก็ได้แก่จิตตชรูป15นั่นแหละอวิญญาติรูป2ออกก็เหลือ13ส่วนอาหารชรูปเหลือ12เอาสัทธะนี่ออกรูปที่เป็นจิตตชรูปนั่นแหละเรียกว่าอาหารชรูปถ้าเกิดจากอาหารเนี่ยนะครับรวมแล้วก็มีรูป24นี่เรียกว่าเกิดจากสมุฏฐานทั้ง4ส่วน4รูปนี่ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดๆเขาเรียกว่านักกุโตจิสมุฏฐานนี่ครับรูปเพราะเป็นการเวลาของรูป24รูป24เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าอุปัจจยสันตติรูป24ตั้งอยู่เรียกว่าชลตารูป24กำลังดับเรียกว่าอนิจจตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเวลาของรูป24รวมแล้วก็เป็น28รูปถ้าจะถามว่ารูป28รูปนี่มาจากไหนแล้วก็ตอบว่ามาจากกรรม18มาจากจิต15มาจากอุตุ13มาจากอาหาร12ไม่ได้มาจากสมุฏฐานนั่นเพียงอีก4รูปรวมแล้วก็เป็นรูป28รูปที่เราได้ศึกษาตามนัยยะที่1เนี่ยจำแนกแจกรูปแต่ละรูปแต่ละรูปออกไปก็เรียกว่าโดยวิเศษลักษณะก็หมายความว่ารูปที่เกิดนั่นแหละมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะถามว่าทำไมรูปที่เกิดนั้นจึงมีลักษณะไม่เหมือนกันเพราะอะไรรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นจึงไม่เหมือนกันแล้วก็ตอบได้ว่าเพราะแต่ละรูปแต่ละรูป มีวิเศษลักษณะของตนไม่เหมือนกันใช่ไหมเช่นดินต้องแข็งใช่ไหมน้ำก็กลุ่มธาตุดินไว้ไฟร้อนลมเนี่ยตึงหรือหย่อนใช่ไหมฮะเขาประกาศลักษณะคนละอย่างละอย่างอันหนึ่งก็เหมือนกันนะครับมีลักษณะไม่เหมือนกันนั้นเพราะประกาศลักษณะพิเศษเพื่อที่จะให้เราได้ทราบว่ารูปต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ตนแล้วเป็นอะไรก็เป็นรูปธรรมนะครับเป็นธรรมะที่ปรากฏเกิดขึ้นให้เราพิสูจน์ได้ครับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์ได้เรียกร้องท้าทายว่ายังไงท้าทายให้เข้าไปพิสูจน์นะครับทำไมจึงเรียกร้องท้าทายให้เข้าไปพิสูจน์ท่านนักศึกษาทราบไหมครับเพราะมีของจริงไงครับถ้าไม่มีของจริงจะท้าได้ยังไงล่ะครับมีของจริงอยู่สองลักษณะจิตเจตสิกรูปเกิดขึ้นมีลักษณะพิเศษที่ต่างๆกันออกไปแต่ไปเหมือนการตรงดับไปครับจิตก็ดับเจตสิกก็ดับรูปก็ดับจิตเจตสิกและรูปเนี่ยมีลักษณะสองประการหนึ่งวิเศษลักษณะเขาจะมีลักษณะตรงเขาเกิดขึ้นไม่เหมือนกันมีสามัญลักษณะตรงที่เขาดับไปเนี่ยเหมือนกันครับในว่าจิตเจตสิกรูปดับด้วยกันนั้นอีกประการหนึ่งที่เราจะศึกษาเรื่องพระนิพพานเนี่ยไม่มีสามัญลักษณะครับเพราะพระนิพพานไม่ดับแต่นิพพานมีวิเศษลักษณะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่านิพพานเกิดขึ้นมีลักษณะไม่ได้เกิดไม่ได้ดับมีอยู่เสมอนิพพานนั้นเขาเรียกว่าสันติลักขณังสันติลักขณังหมายความว่ายังไงก็หมายความว่านิพพานเป็นอารมณ์ที่สงัดจากกิเลสและขันธ์นั้นมีอยู่ครับจัดเข้าอยู่ในเขาเรียกว่าวิเศษลักษณะมีลักษณะประจำตัวเหมือนกันใครถึงอารมณ์อนิจจ์หมดจดจากกิเลสครับและไม่ใช่คนธรรมดานะแต่ถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นภริยาบุคคลครับเช่นถึงพระนิพพานครั้งที่หนึ่งจะได้มาถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันบุคคลนะครับกลายเป็นพระอริยะไปแล้วนะครับไม่ใช่คนธรรมดาถ้าถึงพระนิพพานครั้งที่สองเป็นสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลเป็นพระสกิทาคามีเพราะได้ถึงพระนิพพานครั้งที่สองเนี่ยเป็นพระอริยะบุคคลคู่ที่สองถึงพระนิพพานครั้งที่สามเรียกว่าอนาคามีมรรคอนาคามีผลเป็นพระอนาคามีเจนพระอริยบุคคลขั้นที่สามถึงพระนิพพานขั้นที่สี่เขาเรียกว่าอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ครับอันนี้ท่านไปพิสูจน์โลภน้ำที่เกิดดับเป็นธรรมดานั่นแหละแล้วก็ไปแจ้งถึงอารมณ์ของพระนิพพานได้ไม่มีอารมณ์อะไรจะทรมานใจกิเลสเท่ากับรูปน้ำเพราะรูปนามของเราเนี่ยมันไม่มีสาระเลยนะครับแต่ท่านบอกว่าถ้าใครเห็นว่ามีสาระเนี่ยเป็นคนพาลคนพาลก็คือคนโง่นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าไม่มีสาระอนุมานว่าเพียงลัดนิ้วมือทีนึงเนี่ยจิตเกิดดับถึงแสนโกรธขนาดแต่ว่ารูปเอา17ไปหารแล้วจะมีสาระได้ยังไงใช่ไหมครับรวมนามของเราเนี่ยปราศจากแก่นสารสาระถ้าใครเห็นว่าไม่มีสาระนี่ท่านบอกว่าเป็นบัณฑิตนะครับจะยกระดับจิตใจของตนนี่ให้อ่านความจริงไปแจ้งถึงมรรคนิพพานเมื่อไหร่ล่ะเป็นบัณฑิตชั้นยอดเดียวกันดังนั้นปรมัตถธรรมทั้งสี่นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เรียกร้องท้าทายให้สาวกเข้าไปพิสูจน์พระสิ่งนั้นมีจริงเป็นจริงเราก็จะได้ศึกษาก็ไม่ตามลำดับเริ่มต้นตั้งแต่กามชรูปก่อนนะครับมี18รูป ได้แก่นิพพานรูป17เว้นสัทธะและปริเฉทรูป1เป็น18รูปได้แสดงว่าเกิดจากอำนาจของกรรมถ้าจะถามท่านนักศึกษาว่าแล้วกรรมได้แก่อะไรล่ะครับใครจะตอบบ้างครับกรรมนั้นได้แก่อะไรกรรมนั้นแหละจะชี้หน้าชี้ตามาให้ดูก็ได้นะครับกรรมในพุทธศาสนาก็ได้แก่ตัวเจตนาเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะทำกรรมชั่วให้ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เจตนาโดยทั่วไปแต่ละนะครับเอาเฉพาะเจตนาในอกุศล12เอาเฉพาะเจตนานี่เกิดในอกุศล12ทำให้กรรมชรูปของใครเกิดขึ้นท่านนักศึกษาทราบไหมครับ12เนี่ยทำให้กรรมชรูปของอบายสัตว์ทั้ง4ที่ครับเกิดขึ้นเจตนาในความโลภเนี่ยโดยมากก็เป็นพวกอธินาทานอธินาทานนี่ก็หมายถึงลักทรัพย์ของคนอื่นก็มาเป็นของตนเนี่ยจะติดตั้งกรรมชรูปที่ไหนล่ะครับเป็นเปรตอสุรกายครับชาติต่อไปเนี่ยจะได้กรรมชรูปมาใช้คือเป็นกรรมชรูปของเปรตหรือของอสุรกายที่จะมีความหิวโหยอดอยากนะครับถ้าเจตนาที่เป็นไปในโทสะทำให้กรรมชรูปที่ไหนเกิดขึ้นล่ะครับกรรมชรูปของสัตว์นรกครับจับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาเป็นตัวสัตว์นรกนะครับนี่เจตนาในโทสะเนี่ยเจตนาในโมหะลุ่มหลงและสงสัยในอารมณ์ของปัญญาจะทำให้กรรมชรูปเกิดขึ้นที่ไหนล่ะครับเป็นสัตว์เดรัจฉานครับนี่กรรมชรูปทั้ง18มาจากอำนาจของเจตนาที่เกิดในอกุศลจิต12แต่น้ำเกิดมี11ตามไม่เกิดในอบายภูมิทั้ง4ครับตามไม่กรรมชรูปเกิดทำให้ปฏิสนธิตัวนี้เกิดปฏิสนธิตัวนี้ไปเกิดในอบายภูมิ4นะครับอันนี้เรียกว่าเจตนาที่ทำให้กรรมชรูปเกิดแต่เป็นฝ่ายของอกุศลกรรม12ต่อไปก็ได้แก่เจตนาที่เกิดในมหากุศล8นะครับทำกรรมชรูปที่ไหนให้เกิดล่ะครับทำกรรมชรูปที่ไหนครับให้เกิดฮะใครนะครับทำให้มนุษย์1เกิดใช่ไหมและอะไรอีกเทวดา6ครับเทวดา6ก็ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิตาวติงสาภูมิยามาภูมิตุติตาภูมินิมมานรดีภูมิปารณิมิตวัตวตีภูมิไปจากเจตนาที่เกิดในมหากุศล8มีการทำอะไรบ้างล่ะครับเจตนาที่เกิดในมหากุศล8เนี่ยทำอะไรบ้างครับทำพวกบุญกิริยาวัตถุ10ครับบุญกิริยาวัตถุ10มีอะไรบ้าง1ทาน2ศีล3ภาวนา4อัปจายนะไม้5เวยาวัจจะ6ปฏิทาน7ปัตตานุโมทนาต้องเขียนนะฮะได้ย่อมได้มหากุศลว่าโดยบุญกิริยาวัตถุ10นะครับเป็นความดี10ประการจิตใจก็เป็นมหากุศลตั้งขึ้นในการงานต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะครับประการที่1เรียกว่าทานทานนี่ก็คือการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่รูปกายก็ได้แก่พวก
ปัจจัย4นะครับมีอาหารมีผ้ามีที่อยู่มียารักษาโรคพวกนี้นะครับเพื่อจะให้รูปร่างกายเขาอยู่ดีมีความสุขได้ก็ให้สิ่งที่มีประโยชน์ให้ประโยชน์แก่นามกายก็ให้อารมณ์แก่ปัญญาแก่เขาเช่นเราเห็นบุคคลอื่นเขามีความทุกข์ยากลำบากขาดปัญญาเราก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเขาว่าจิตใจเราจะมีคุณภาพเนี่ยเราจะต้องศึกษาเราเรียนธรรมมีข้อธรรมอะไรบางอย่างแล้วก็ให้เขาไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติให้จิตใจเขาตั้งอยู่ในฝ่ายของกุศลส่วนข้อที่สองเรียกว่าศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็จะแก่การเว้นจากกายทุจริต3เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดกาเมเว้นจากวจีทุจริต4ทางวาจาเนี่ยเว้นจากการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดกล่าวคำหยาบกล่าวเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระจะต้องเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4สำรวมทางกายสำรวมทางวาจาเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีศีลรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยไม่ไปทำทุจริตทางกายและทางวาจานั่นเองส่วนประการที่3ชื่อว่าภาวนาภาวนานั้นก็มี2 1สมถะภาวนาทำสมาธิให้เจริญให้สมาธิตั้งตัวอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในอารมณ์40เพื่อจะให้ได้มาซึ่งอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิก็ไปแนบแน่นในอารมณ์อันเดียวก็ต้องฝึกองค์ฌานทั้ง5ให้มีกำลังแข็งแรงเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิอีกประการหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาฝึกปัญญาให้เจริญต้องเอาสติไปตั้งอยู่ที่รูปที่นามแล้วรูปนามนั่นแหละจะเกิดดับเป็นธรรมดาให้วิปัสสนาได้เห็นครับอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาทำปัญญาให้เจริญส่วนประการที่4ชื่อว่าอัปปจายนะอ่อนน้อมทางกายทางกายเราก็ให้ความเคารพคนอื่นอ่อนน้อมทางวาจาเราพูดจาปราศรัยด้วยความเคารพมีความนอบน้อมมีจิตใจประกอบด้วยเมตตามีการอ่อนโยนทั้งทางกายทางวาจาเพราะจิตใจนั้นไม่แข็งกระด้างนั่นเองมีจิตใจที่อบรมเกี่ยวข้องกับอัปปจายนะไว้ดีแล้วเนี่ยนะครับจะพูดจะทำอะไรเนี่ยก็เรียบร้อยสวยงามนุ่มนวลข้อที่5เรียกว่าเวยาวัจจะเวยาวัจจะนี่หมายถึงการช่วยเหลือขนขวายเอาใจใส่เมื่อคนอื่นเขามีความทุกข์ช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ตามที่เราจะพอช่วยเหลือกันได้แล้วก็ช่วยเหลือทางกายบ้างทางวาจาหรือทางความคิดนะพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกเวยาวัจจะช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์เช่นก็เดินหาบ้านผู้คนที่ตนรู้จักแล้วก็บอกถนนหนทางให้กับเขาอันนี้ก็ช่วยเหลือเขาให้ไปหาคนที่เขาต้องการพบนะครับหรือเห็นคนแก่เดินไม่ค่อยไหวเนี่ยก็จูงข้ามถนนอย่างนี้ก็เป็นพวกเวยาวัจจะหรือเห็นว่าที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องการเก้าอี้เช่นคนเข้ามาเนี่ยไม่มีที่นั่งแล้วก็ยกเก้าอี้เขานั่งสักตัวนึงก็เป็นพวกเวยาวัจจะเหล่านี้เหมือนกันนะครับ ช่วยเหลือขนควายด้วยใจของตนเป็นกุศลนะครับเพื่อจะให้คนอื่นก็พ้นไปจากทุกข์อย่างโบราณเนี่ยเวลาใครจะทำงานกันที่ไหนเขาช่วยแรงช่วยแรงหรือว่าเป็นโฆษกประกาศประกาศช่วยเหลือฝนฝายงานวัดงานวาอะไรก็ตามพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกเวียาวัจจ์ทั้งนั้นนะครับฟังขวางเมื่อเรามีบุญทั้ง5แล้วเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ข้อที่6ครับเราก็นำอารมณ์ของกุศลที่เรามีทั้ง5ประการนี่แหละไปให้คนอื่นได้อนุโมทนาให้ใครล่ะให้มนุษย์ด้วยกันนี่แหละเราให้ส่วนกุศลกันโดยตรงเช่นบอกผมก็ดีฉันก็ดีเรียนเอาไปทำมาวันนี้อย่ามาฝากคนที่อยู่ที่บ้านด้วยแต่คนอยู่ที่บ้านเขาต้องการอยากจะได้บุญก็เรียกว่าปัตตานุโมทนาต้องสาธุครับสาธุดีแล้วได้ทำความดีมาแล้วชีวิตนี้ก็จะเป็นประโยชน์คนให้เรียกว่าปฏิทานคนรับปัตตาทุเรียกว่าปัตตานุโมทนาหมายความยังไงคะเราสาธุได้หน่อยนะครับมันจะได้มีเครื่องหมายเขาหวังดีก็ให้เราเนี่ยเขาจะได้ปลื้มใจด้วยถ้าเราปลื้มใจในใจอย่างเดียวนี่บางทีเขาไม่รู้ใจเรานะเอ๊ะทำไมให้ส่วนบุญแล้วทำไมเฉยๆแล้วก็บอกสาธุบอกเขานิดหน่อยก็จะได้กำลังมากทางวาจาด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าปัตตานุโมทนาอนุโมทนาสาธุกับเขาข้อที่8ธรรมสวนะท่านนักศึกษานี่ได้ข้อนี้ครับผมได้ธรรมเทศนาแสดงธรรมส่วนข้อที่10ก็ได้ต่อมาจากการเรียนธรรมการแสดงธรรมนี่แหละได้ปัญญาเขาเรียกมีทิฏฐุชุกกรรมมีกรรมสกตาปัญญารู้จักเหตุจากผลของธรรมมีทั้งหมด10ข้อแต่เมื่อกี้เลยมาข้อที่6พูดอีกนิดนึงก็ได้ให้กับคนที่ตายไปแล้วที่เราใช้คำว่ากรวดน้ำเนี่ยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นปฏิทานเหมือนกันแต่ให้กับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็จะต้องอาศัยอาหารยินทบาทหรือถวายผ้าถวายผ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพิธีที่เขาจะทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายเนี่ยโดยมากเขาจะเตรียมผ้าไว้เช่นมาติกาบางสุกุลอะไรต่างๆนี่หลายพวกนี้เขาขาดแคลนเรื่องอาหารกับเรื่องผ้าครับเขาต้องการพวกนี้อยู่ตามหลักการในทางพุทธศาสนาก็ได้แสดงว่าผู้ที่จะได้รับส่วนกุศลได้เรียกว่าพวกปรัตถุปชีวิตกับเปรตพวกนี้เขามีความหิวโหยอดอยากถ้าผ่อนท่อนสบายเขาไม่มีอาหารการกินเขาไม่มีแต่เราทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายก็จะต้องอาศัยพวกอาหารกับพวกผ้านี่ก็จะเป็นประโยชน์แก่เขามากแต่ถ้ามนุษย์ในการนี่ก็ทั้ง5ข้อดังที่กล่าวไปแล้วนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นฝักฝ่ายของมหากุศลนะครับข้อที่10หมายถึงการทำความคิดเห็นให้ตรงนะครับการทำความคิดเห็นให้ตรงนี่ก็ได้มาจากการศึกษาเราเรียนให้ดีเนี่ยนะครับอย่างเช่นคุณเยาวภาเนี่ยอยากจะได้ข้อที่10นี้ต้องตั้งใจเรียนให้เข้าไปถึงปรมัตถธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยพวกนี้จะเป็นอารมณ์ของปัญญาต้องศึกษาเราเรียนให้เข้าถึงปรมัตถธรรมนะครับผู้สอนก็เหมือนกันเรียกว่าธรรมมาเทศนาเนี่ยต้องสอนอารมณ์ของปัญญาให้กับผู้ฟังนะครับจะไปสอนตลกขนองเอาแต่เสียงหาอย่างเดียวเนี่ยจะได้อะไรล่ะครับ โลภะโทมนัสน่ะอันนี้ไม่ได้กุศลได้แล้วนะครับพูดเพื่อจะให้เขาโสมนัสเป็นไปด้วยโลภะคนพูดได้ประโยชน์ไหมคนพูดได้โลภะก็เป็นโทษนะฮะคนฟังเสียงหากันคลื่นเคลงไปเลยคนฟังก็ได้โลภะโสมนัสต่างคนต่างได้โลภะโสมนัสด้วยกันถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้มาถึงข้อที่10นะข้อที่10นี่จะต้องได้มาตรงเข้าใจเหตุเข้าใจผลเรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมพอเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วผ่านนะครับเข้าใจแล้วตอนนี้ผ่านเพราะผ่านดังนั้นในเรื่องของเจตนาที่เกิดในมหากุศล8ก็หมายถึงทำบุญกิริยาวัตถุ10ประการนะเข้าไว้ต่อไปก็จะได้กรรมชรูปเป็นอะไรล่ะครับเป็นมนุษย์1นะครับเป็นเทวดาอีก6ภูมิในกันจะมีพวกกรรมชรูป18นั่นแหละได้จับกลุ่มคุมขบวนการด้วยอำนาจของเจตนาที่เกิดในมหากุศลกรรมที่ดับไปแล้วรอโอกาสที่จะส่งผลผิดสร้างกรรมชรูปเริ่มต้นตั้งแต่ขณะแรกเกิดหลังจากเกิดก็ผิดสร้างทุกอนุขณะของจิตนะครับที่เรามีประสาทตาก็ดีประสาทหูก็ดีมาใช้เนี่ยมาจากฝ่ายของมหากุศลกรรมนี่แหละครับอีกประการหนึ่งเจตนาที่เกิดขึ้นในรูปาวจรกุศลกรรมครับตอนนี้ได้มาจากการทำสมถะจนได้มาซึ่งอัปปนาสมาธิครับสมาธิในนี้เขาเรียกอัปปนาสมาธินะครับเจตนานี่ดับไปแล้วเราการส่งผลไปเกิดในพรหมโลกทำให้กรรมชรูปเกิดเป็นพรหมแต่พรหมไม่มีถึง18แล้วออกแต่5นะประสาทจมูกไม่มีประสาทลิ้นไม่มีกายประสาทไม่มีภาวะไม่มีเหลือ13กรรมในนี้ทำให้กรรมชรูป13เกิดขึ้นรวมแล้วก็ได้เท่าไรได้26ภูมิแล้วภูมิที่มีรูปยังเหลืออีกภูมินึงนะครับเหลืออีกภูมินี้เป็นภูมิพิเศษที่เขาเรียกว่าอสัญญาสัตตาพรหมต้องอาศัยเจตนาที่เกิดในปัญญมฌานที่มีสัญญาวิราคะภาวนาไม่ปรารถนาจะมีนามเห็นว่านามนั้นจุกจิกจู้จี้กวนใจจะนั่งเฉยๆอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้พวกนี้ไม่ต้องการอยากจะมีนามพอใจยังมีรูปอย่างเดียวก็ทำให้ไปเกิดในอสัญญาสัตตาพรหมมีรูปที่เขาเรียกว่าชีวิตานวกกลาบมีจำนวนอยู่9รูปนะครับรูปที่ไปเกิดในอสัญญาสัตตาพรหม9รูปนั้นก็ได้แก่วินิโพคะรูป8คือปัทวีอาโปเตโชวาโยวันนะคันธละตะอาหาระและชีวิตตะรวม9รูปเนี่ยจับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาเป็นพวกอสัญญาสัตตาพรหมถ้านั่งตายนี่ไปนั่งอยู่500มหากัปนอนตายก็ไปนอนอยู่500มหากัปยืนตายก็ไปยืนอยู่500มหากัปแต่เดินตายไม่มีแม้แต่จะเดินเวลาตายจริงๆก็ต้องไปหยุดก็ได้รูปยืนนั่นแหละครับและก็อยู่ในภูมินั้นก็ไม่มีรูปเดินครับเพราะภูมินั้นไม่มีจิตมี3รูปคล้ายๆกับรูปตุ๊กตา3ท่าตุ๊กตาท่านั่งตุ๊กตาท่านอนตุ๊กตาท่ายืนท่าเดินไม่มีนะครับ9รูปก็มีอวินิโพครูป8ก็ได้แก่ปัทวีอาโปเตโชวาโยวันนะคันธะละตะอาหาระเนี่ยเขารวมเรียกว่าอวินิโพครูป8ชีวิตตาอีกหนึ่งเป็น9ครับ9รูปด้วยกันสำหรับอสัญญาสัตตาพรหมนี่มี9รูปนี่นะครับเชิญครับชื่อพรหมใช่ไหมได้ครับย่อมได้อสัญญาสัตตาพรหมมี9รูปดังนี้ครับฮะไม่มีเสียงไม่มีจิตจะให้พูดเสียงก็ไม่มี หลังจากเกิดมาแล้วมีกลุ่มรูปที่เกิดจากอุตตุในภูมินี้เกิดสองสมุฏฐานอย่างของเรานี่สี่สมุฏฐานนะครับกรรมว่าไปแล้วต่อไปยังมีจิตอีกจิตแต่ชรูปมีจำนวนอยู่กี่โลกครับ15โลกมีอะไรบ้างวินิโพคารูป8ปัทวีอาโปเตโชวาโยวันนะคันทะละทาอาหาระตัทะนี่อีกหนึ่งเป็น9ปริเฉทะอีกหนึ่งเป็น10วิญญาติรูป2เป็น12วิการรูป3เป็น15รูปทั้ง15รูปนี้จะเกิดจากจิต75ดวงครับจะเกิดกับจิตได้75ดวง75ดวงก็เอาที่เว้นง่ายๆดีใช่ไหมครับเว้นอะไรเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10นะครับทำจิตแต่ชรูปให้เป็นไปไม่ได้ก็ได้แก่จักขุวิญญาณจิต2โสตะ2ฐานะ2ชิวหา2กายะ2อยากจะทราบว่าทำไมจิต10ดวงเนี่ยทำให้จิตแต่ชรูปเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุใดครับจิต10ดวงเนี่ยทำไมทำจิตแต่ชรูปไม่ได้ครับเพราะอะไรจิตพวกนี้ย้ายที่เกิดครับเพราะตามปกติจิตของเราจะเกิดที่หทัยวัตถุนี่นะครับภายในกล้ามเนื้อหัวใจที่เราได้ศึกษาไปแล้วในส่วนบนมีไอ้ช่องว่างประมาณซองมือหนึ่งมีน้ำเลี้ยงหัวใจอยู่ในนั้นจิตเราอยู่ในนั้นแหละครับที่จะรู้อารมณ์ต่างๆนานาเนี่ยจิตก็ทำงานที่นั่นตอนนี้จิตที่จะทำงานที่นั่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะรูปมากระทบตาจิตจะออกมาเห็นล่ะจิตพวกนี้ย้ายที่ทำงานมาตั้งอยู่ที่จับขู่วัตถุทั้งสองข้างนะครับจะเห็นรูปดีหรือไม่ดีก็ตามแต่จะต้องย้ายที่ทำงานมาใหม่มาทำงานที่ประสาทตาแล้วครับไม่ได้ทำงานที่หทัยวัตถุได้ยินก็ย้ายมาทำหน้าที่ที่ประสาทหูได้กลิ่นก็ย้ายมาทำหน้าที่ประสาทจมูกลิ้มรสก็ย้ายที่ทำงานมาที่ประสาทลิ้นสัมผัสทางกายก็ย้ายที่ทำงานมาที่กายประสาทจิตย้ายที่ทำงานมาเนี่ยไม่มีอำนาจเพราะอะไรเพราะตนเพิ่งตั้งตัวขึ้นมาใหม่ในที่ใหม่เหมือนอย่างกับเราพัดถิ่นไปนี่เหมือนกันเราไม่มีอำนาจเพราะคนอื่นเขาไม่รู้จักเราใช่ไหมครับไม่เหมือนกับเจ้าถิ่นใช่ไหมครับเนี่ยเจ้าถิ่นนี่ก็โดยมากก็ผู้มีอิทธิพลเข้าใจว่าเลือกสวคราวนี้ผู้มีอิทธิพลคงเข้ามามากทีเดียวครับอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมล่ะเอาในโลกนี้ผู้นำสองพวกนี่แหละจะได้เป็นใหญ่ก็หนึ่งในทุนครับสองขุนศึกเนี่ยที่พอดีมีอำนาจต่างๆได้หลายเนี่ยมีอยู่สองพวกนี่เท่านั้นนะครับเพราะอะไรนายทุนนี่มีลาภใช่ไหมเขาเรียกอิทธาลมไปโลกธรรมเนี่ยลาภนี่ถืออะไรอะไรได้ง่ายไหมถือได้ง่ายนะถือเท่านี้ไม่ขายเพิ่มใหม่เดี๋ยวขายย้อนได้นั่นแหละพวกที่มีอำนาจก็คือมีลาภมีกุศลวิบากดีมีลาภมากก็ต้องการอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเจ้าพ่อนี่ก็พวกลาภมากเหมือนกันใช่ไหมบางทีก็มีอำนาจด้วยมีอำนาจอำนาจนี่ได้แก่อะไรทางธรรมะเรายศเขาเรียกยศักดิ์มีอิทธาลมฝ่ายโลกธรรมมีลาภมียศแล้วสรรเสริญความสุขก็ตามมาครับพวกนี้จะต้องตามมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับนะครับว่ากระแสโลกเขามีความเป็นอยู่กันอย่างนี้แล้วเราบอกไม่ได้แล้วคราวนี้จะไปเอาตาสีตาสาเข้ามาบ้างเนี่ยก็คงยังไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าอะไร ก็ชาวโลกเขานิยมกันอย่างนี้นะครับแม้แต่สมัครก็คงจะไม่ได้รับการเลือกตั้งมาเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นในเรื่องของผู้ที่มีอำนาจพูดถึงผู้ที่มีอำนาจนะครับเขาอยู่ที่นั่นติดต่อสืบเนื่องกันมาใครๆก็รู้จักเหมือนกันครับปกติจิตใจที่ทำงานที่หาทายวัตถุเนี่ยเขามีกำลังอำนาจมากหรือมีอิทธิพลมากแต่พอย้ายที่ทำงานนี่ไม่มีอิทธิพลแล้วเหมือนอะไรเหมือนเราเป็นเขยใหม่ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวใช่ไหมเพิ่งเข้าไปในบ้านเขาใหม่เนี่ยต้องทำคะแนนก่อนพูดจาดีไม่ดีเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาไม่พอใจเขาก็ไล่ให้ออกจากบ้านก็แทบจะไม่ทันใช่ไหมครับต้องวางเนื้อวางตัวให้ดีอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็เว้นจากอารมณ์วิบากอีก4ครับอย่างนี้ไม่สามารถจะทำให้จิตตชรูปเป็นไปได้นอกจากนั้นก็ยังมีขณะปฏิสนธิขณะแรกอันนั้นไม่ได้ย้ายตามทวารย้ายภพเลยจิตก็มีกำลังน้อยหรืออุปาทขณะของจุติจิตของพระอรหันต์เนี่ยท่านปล่อยวางแล้วนะครับกำลังอำนาจของจิตไม่มีกำลังเพราะท่านหมดจดจากกิเลสครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านยอมตายไอ้ของเราอุปาทขณะของจุติเนี่ยยังทำให้รูปเป็นไปตามอำนาจของตนได้เพราะอะไรโดยมากเราจะไม่ยอมตายใช่ไหมครับจะต่อสู้ทุกวิถีทางแบบคุณหมอเฉวงก็ชอบพูดบ่อยๆว่าไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันรออยู่สองรอตายกับรอหายแต่โดยมากรอตายครับหายไม่ค่อยมีรอตายแล้วบางทีบอกว่าตายแล้วเอาออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เพราะไม่มีตังค์ไงครับว่านอนมานานเนี่ยนะครับมีอะไรแต่อะไรขายหมดบอกแม่น่าสงสารท่านบอกสั่งที่บ้านไว้เลยลูกเต่าเหล่าหลานอะไรทั้งหมดน่ะไม่ให้ส่งโรงพยาบาลครับนี่ขนาดเป็นหมอเองนะครับเอบอกทัศนคตินี่เหมือนกับผมเหมือนกันผมก็สั่งไปแล้วกันจะเตรียมตัวตายล่ะไม่ไปรอตายอยู่ที่โรงพยาบาลมันเจ็บครับหมาสายยงใหญ่เต็มไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งสติอารมณ์ก็ไม่ได้ครับมันเจ็บปวดนะครับยอมตายซะบ้างก็ดีนะครับพอตายปุ๊บก็เกิดปั๊บจะไปกลัวอะไรกันนักกันหนาถ้าตายไปขนาดมีความทุกข์เป็นยังไงล่ะจิตใจมันเจ้าหมองมากนะดังนั้นในการย้ายภูมิเนี่ยบรรดาผู้ที่ยังมีกิเลสไอ้จิตใจมันยังไม่อยากตายครับไม่อยากตายมันอยากจะหายังมีอยู่ใช่ไหมครับยกเว้นแต่จุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นท่านปล่อยนะฮะปล่อยให้คืนธรรมชาติครับหมดจดจากกิเลสตัวแรงยึดนอกนั้นจิตที่เหลือนี่ทำให้รูปเป็นไปตามอำนาจของตนที่เราจะศึกษากันก็มีพวกจิตใจชรูปสามัญบ้างจิตใจชรูปพิเศษบ้างอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวของรูปที่เกิดแต่จิตประการที่สามรูปนั้นเกิดแต่อุตุครับรูปที่เกิดแต่อุตุก็มีจำนวนอยู่13รูปจิตใจชรูป15นั่นแหละเอาวิญญาติรูป2ออกรูปทั้ง13รูปนี้เกิดจากเตโชธาตุเตโชธาตุนี่ก็เกิดที่ตรงถีแตกอาทิตติขณะของปฏิสนธินะครับส่วนจิตแต่ชรูปเนี่ยเริ่มต้นเกิดตั้งแต่อุปาทขณะของปฐมภวังค์ภวังค์ดวงแรกที่เกิดต่อจากปฏิสนธิแล้วส่วนอุตุชรูปเนี่ยเกิดที่ถีติขณะของปฏิสนธิทำให้รูป13รูปดำรงคงอยู่ได้โดยอาศัยความร้อนภายในพอประมาณอุตุนี่เขาหมายถึงไม่ร้อนเกินไปหรือไม่เย็นเกินไปรักษาความร้อนพอประมาณให้รูปอยู่ได้ประการที่4เรียกว่ารูปนั้นเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปนี่เขาเรียกว่ากะพลีกะลาหารเพื่ออะไรเพื่อจะไปกระทำอาหารและชรูป12ให้เกิด13เท่ากับอุตุชรูปหักออกได้1เกิดขึ้นจากอำนาจกะพลีกะลาหาร ที่เรากืนกินเข้าไปเป็นอาหารที่เป็นข้าวขนมแห้งขนมสดพวกปลาพวกเนื้ออะไรต่างๆตลอดจนผลไม้และก็น้ำปานะต่างๆเพื่อจะกระทำให้อาหารราชรูปหมุนเวียนเป็นไปภายในร่างกายรูปอันนั้นเกิดจากอาหารนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสมุฏฐานทั้ง4ทำให้รูป24ปรากฏเกิดขึ้นดังนี้ต่อไปเราก็จะได้ศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่กรรมสมุฏฐานนะครับกรรมสมุฏฐานก็ได้แสดงว่ากรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดขึ้นได้อาจได้แก่กรรม25คือเจตนาที่ประกอบในกุศลจิต12เจตนาในมหากุศลจิต8และเจตนาในรูปาวจรกุศลจิต5รวมทั้งเจตนาที่ประกอบในจิต25ดวงนี้เป็นตัวกรรมที่เป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปอันที่จริงกรรมมีทั้งหมดถึง33คือเจตนาในกุศลจิต12และในกุศลจิต21แต่กรรมที่เป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดขึ้นนี้เอาเพียงกรรม25เท่านั้นเว้นเจตนาในอารูปาวจรกุศลกรรม4และโลกุตตรกุศลกรรม4ทั้งนี้เพราะเจตนาในกุศลกรรมทั้ง8นี้ไม่ได้ทำให้เกิดรูปกล่าวคืออารูปาวจรกุศลกรรม4เป็นกรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการเจริญอารูปกรรมฐานเป็นการเจริญรูปวิราคะภาวนาที่ปราศจากความยินดีในรูปด้วยอำนาจแห่งรูปวิราคะภาวนานี่เองจึงไม่ทำให้เกิดรูปได้ส่วนโลกุตตรกุศลกรรมเป็นกรรมนะฮะที่เว้นไว้เนี่ยทั้ง4เป็นกุศลกรรมที่เกิดขึ้นโดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเห็นรูปนามขันธ์5โดยความเป็นไตรลักษณ์จนเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปราศจากความยินดีในภพชาติจึงเป็นกุศลกรรมที่ทำลายภพชาติและกรรมมัชฌรูปก็เป็นตัวภพชาติอันหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นโลกุตตรกุศลกรรมทั้ง4นี้จึงไม่ทำให้กรรมมัชฌรูปเกิดขึ้นได้ด้วยกรรมมัชฌรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานนี้ได้แก่มหาภูตรูป4ปสาทรูป5โคจรรูป3เว้นสัทธะภาวะรูป2หัตถยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1และปริเฉทรูป1รวม18รูปกรรมมัชฌรูปนี้ย่อมเกิดแก่ตัดทั้งหลายที่มีรูปประขันคือสัตว์ที่เกิดในปัญจโวการภูมิ26ภูมิและเอกโวการภูมิ1ภูมิรวมกรรมมัชฌรูปเกิดได้ใน27ภูมิและการเกิดขึ้นของกรรมมัชฌรูปนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นไปและเกิดในทุกอนุขณะจิตคือตั้งแต่อุปาทขณะทิฏฐิขณะและภังคขณะกรรมมัชฌรูปนี้จะเกิดสืบต่อเรื่อยไปในทุกอนุขณะของจิตทุกดวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะตั้งอยู่17ขณะจิตแล้วก็ดับไปมีกรรมมัชฌรูปใหม่เกิดขึ้นแทนที่เช่นนี้เรื่อยไปจนเมื่อใกล้จะตายตั้งแต่ทิฏฐิขณะของจิตดวงที่17นับย้อนถอยหลังทวนมาจากจุติจิตกรรมมัชฌรูปใหม่จะไม่เกิดอีกส่วนกรรมมัชฌรูปที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่อุปาทขณะของจิตดวงที่17ที่นับย้อนหลังนั้นย่อมตั้งอยู่ได้จนถึงจุติจิตและจะดับพร้อมกันกับภังคขณะของจุติจิตพอดีอันนี้ก็ขยายความเกี่ยวข้องกับพวกกรรมมัชฌรูปเกิดจากกรรม25ดังกล่าวนะครับโด รงนี้ก็ย้ำอีกทีนึงว่ากรรมทั้งหมดไม่ใช่มีเพียงแค่25แต่ว่ามีทั้งหมด33 33นั้นก็ได้แก่ตัวเจตนาเกิดในอกุศลจิต12เจตนาที่เกิดในกุศลจิต21รวมแล้วเป็น33แต่ที่ทำให้รูปเกิดบอกเว้นเจตนาในจิต8ดวงเจตนาในอรูปาวจรกุศล4นี่เว้นจ้ะกับเจตนาในโลกุตตรกุศลโดยย่อมี4ต้องเว้นเว้นนี่ก็ให้เหตุผลว่าเจตนาในอรูปาวจรกุศลกรรมอันนี้นะครับมีเจตนาไม่ต้องการไม่ต้องการรูปเพราะคิดว่ามีแต่น้ำอย่างเดียวนี่คงจะมีความสุขดีถ้ามีรูปเดี๋ยวรูปก็อาพาธเจ็บเราหวยป่วยไข้อยู่ตลอดเวลาบอกนี้มีความปรารถนาจะไม่มีน้ำเขาเรียกว่าอรูปตัณหาไม่ปรารถนาจะมีรูปแต่ปรารถนาจะมีแต่น้ำนะครับเรียกว่าอรูปตัณหาพร้อมกับอรูปาวจรกุศลกรรมตรงนี้จะส่งผลไปเป็นน้ำอย่างเดียวนะครับที่ไปเกิดในรูปพรหมนี่ไม่มีรูปครับอย่างกับส่งผลดวงนี้ส่งผลไปเกิดจะเรียกว่าในอากาศานัญจายตนะภูมิจะมีอายุอยู่ 20,000 มหากัปดวงที่2ส่งผลไปเกิดในวิญญาณัญจายตนะภูมิจะไปอยู่ 40,000 มหากัปดวงที่3นี่ส่งผลไปเกิดในอากินจัญญายตนะภูมิมีอายุ 60,000 มหากัปดวงที่4ส่งไปเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิมีอายุอยู่ 84,000 มหากัปพวกนี้จะมีแต่น้ำอย่างเดียวครับน้ำที่เรียกว่าลูกวิบาก4เกิดแล้วก็ทำหน้าที่เป็นภวังค์จนถึงจิตดวงสุดท้ายเรียกทำหน้าที่จุติก็จะตายจากอรูปภูมิพวกนี้ไม่ได้ทำรูปให้เป็นไปตามอำนาจของตนต้องเอาออกเสียด้วยอำนาจของเจตนาที่เรียกว่ารูปวิราคะภาวนาไม่ปรารถนาจะมีรูปจึงไปเกิดในภูมินั้นไม่มีรูปกามชรูปก็เกิดไม่ได้ครับเพราะตัวเจตนาในอรูปาวจรกุศลกรรมเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับความปรารถนาไม่ต้องการรูปนั่นเองส่วนเจตนาที่เกิดในมรรคกุศลไม่ส่งผลเป็นรูปแต่ส่งผลเป็นเขาเรียกว่าวิบากทันทีทันใดแต่นักศึกษาก็ดูในวิถีก็ได้นะครับในวิถีนี้ครับมรรคเกิดขึ้นตรงนี้ครับโสดาปัตติมรรคแปลว่ามรรคที่เกิดขึ้นครั้งแรกมรรคประกอบด้วยองค์8ประชุมพร้อมกันพร้อมกันในมรรคจิตนี่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์พร้อมกับการประหารอนุสัยกิเลสนะครับมรรคครั้งแรกเนี่ยประหารอนุสัยกิเลสได้2ตัวนะครับประหารทิฏฐานุสัยกับทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัย2ตัวมรรคนี่นะครับพอมรรคดับลงนี่ผลเกิดทันทีเลยแต่ใช้คำว่าอากาลิโกที่ใช้คำว่าอากาลิโกนี่เพราะไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาพอมรรคดับลงเท่านั้นผลเกิดต่อทันทีอีกประการหนึ่งที่ชื่อว่าอากาลิโกเพราะทั้งมรรคก็ดีผลก็ดีนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันนิพพานนั้นเรียกว่าไม่มีการอากาลิโกนี่แปลว่าไม่มีการเพราะอะไรเพราะพระนิพพานไม่เกิดไม่ดับส่วนจิตเจตสิกรูปนี่เขาเรียกว่าเป็นเตกาลิกธรรมแปลว่าเป็นไปในการทั้งสามขณะที่เป็นปัจจุบันนี่เกิดขึ้นในขณะทั้งสามคืออุปาทะถีติและพังคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจุบันดับไปแล้วนี่เรียกว่าเป็นอดีตจะเกิดขึ้นมาใหม่เรียกว่าเป็นอนาคตดังนั้นรูปแต่ละรูปก็ดีน้ำแต่ละน้ำก็ดีนี่ถ้าบอกเป็นไปในการทั้งสามเรียกว่าเตกาลิกธรรมแต่ความจริงจะเกิดก่อนนะอนาคตเนี่ยต้องพูดก่อนจะเกิดจากทุกทีไม่เกิดสักทีหนึ่งเพราะเกิดแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันดับไปเป็นอดีตเนี่ยแต่ละรูปแต่ละนามเนี่ยจะเป็นไปอย่างนี้แต่โดยมากที่เราศึกษาเราเรียนกันบางทีก็แสดงปัจจุบันก่อนพอปัจจุบันดับไปแล้วก็เรียกว่าเป็นอดีตจะเกิดขึ้นมาใหม่เป็นอนาคตเพราะจะให้ผู้ศึกษาเราเรียนเข้าใจง่ายนั่นเองนะครับพูดถึงปัจจุบันนี่ขณะกำลังมีอยู่ก็พูดง่ายแต่บางแห่งก็ขึ้นอดีตก่อนปัจจุบันและอนาคตอดีตเราก็เคยผ่านมาแล้วเรารู้จักง่ายส่วนอนาคตที่ขึ้นก่อนไม่มีในคำสอนนี่นะครับแต่ว่าโดยการเกิดแล้วมันต้องอนาคตก่อนจะเกิดแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับจึงเชื่อว่าเป็นไปในการทั้งสามส่วนพระนิพพานนั้นเป็นอากาลิโกไม่เกิดไม่ดับครับพระนิพพานนี่มีอยู่เสมอพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามหรือพระพุทธองค์ไม่เกิดขึ้นก็ตามนิพพานนั้นมีแต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นมานิพพานมีก็ไม่มีใครรู้จักก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับเราจะได้ประโยชน์ก็ตรงที่เรารู้จักเรื่องของพระนิพพานเช่นเราศึกษาเราเรียนเนี่ยเรารู้ว่าพระนิพพานคืออะไรนี่ได้ประโยชน์แล้วนะครับได้ประโยชน์ยังไงท่านนักศึกษาทราบไหมครับเราจะได้ตั้งความปรารถนาได้ทำความดีทุกอย่างก็ขอแลกกับพระนิพพานไม่ต้องการอย่างอื่นแต่ถ้าเราไม่รู้จักนิพพานที่แท้จริงเนี่ยบางทีก็คิดว่าเป็นเมืองจริงๆทำความดีปรารถนาจะไปอยู่ในเมืองนั้นอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นบารมีทำความดีนั้นเป็นไปกับกิเลสนะครับเป็นไปกับโลภะกิเลสไม่เรียกว่าบารมีที่เป็นบารมีนั้นเขาหมายถึงทำกุศลประกอบไปด้วยปัญญาหรือว่าการเวียนว่ายใจเกิดนั้นเป็นไปเพื่อทุกข์ถ้าพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไหร่จึงถึงสันติสุขคืออารมณ์ที่สงัดจากกิเลสและขันธ์ก็ได้แก่พระนิพพานนั่นเองนะครับดังนั้นมรรคดับลงไปส่งผลทันทีทันใดส่งผลเป็นนามพ้นจากการเกิดเพราะเสพอารมณ์ของพระนิพพานจบแล้วเนี่ยจิตใจก็เป็นผวังจบลงมันแค่นั้นเพราะฉะนั้นในโลกุตระกุศลนี้จึงไม่ทำรูปให้เกิดนะครับแต่ทำให้วิบากพวกนี้เกิดได้แต่วิบากเกิดนี่ไม่ใช่หมายความว่าเกิดเป็นการเวียนว่ายตายเกิดวิบากที่เกิดนี้ทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ผลคือจะออกจากภพชาติต่างๆทั้งหลายอรูปภพอกิริยานี่สำหรับพระอรหันต์พระอรหันต์ที่เกิดในมนุษย์ก็ได้นะมีกิริยาไม่ต้องไปเกิดในรูปพรหมนะครับพระอรหันต์ในมนุษย์ในเทวดาทำรูปฌานได้อันนี้พระอรหันต์ทำรูปฌานได้ในมนุษย์หรือเทวดาก็ได้ส่วนจิตที่ไปเกิดในรูปพรหมนี่สี่ดวงนี่แน่นอนนอกจากนั้นหลังจะเกิดมาแล้วก็มีจิตอีก42ดวงที่ให้ดูทั้งนี้ทั้งก็ได้เพราะที่ผู้ที่ไปเกิดในรูปพรหมหลังจะเกิดแล้วจิตพวกนี้จะทำหน้าที่เป็นภวังค์หลุดออกจากภวังค์ก็มารู้อารมณ์ทางใจอย่างเดียวทำให้มโนทวาราวัชนะเกิดมโนทวาราวัชนะแม้แต่ของอรูปพรหมก็มีอโยนิโสมนสิการให้อกุศล10เกิดขึ้นได้เว้นโทสะ2ดวงนะครับในภูมินั้นยังมีบาปได้10ดวงนะครับถ้ามีโยนิโสนี่ก็สามารถจะทำมหากุศล8ให้เกิดหรือทำมรรคฌานต่อยิ่งได้ง่ายนะครับในภูมินั้น ในพวกรูปประพรมนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกพระอรหันต์ที่ได้มรรคตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปเนี่ยนะครับไปทำต่อในที่นั้นเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระโสดาบันก็ดีพระสกทาคามีก็ดีพระอนาคามีก็ดีไปทำต่อก็เป็นพระอรหันต์มีมโนทวาราวัชนะแล้วก็มาต่อด้วยมหากิริยา8และทำอรูปฌานกิริยาได้ไปทำมรรคเบื้องบนได้อีก3ผลเบื้องบนได้อีก3ติดไป1นี่เป็น7รวมจิตที่หลังจากเกิดหลุดออกจากภวังค์มีจิต42ก็มีอกุศล10มหากุศล8เป็น18กิริยา8เป็น26 26มโน1ก็เป็น27 27ก็ทำอรูปกุศลอีก4 31อรูปกิริยาอีก4เป็น35 35ก็มีมรรคเบื้องบน3ผลเบื้องบน3ติดไปอีก1เป็น7 35ก็เป็น42นี่นะครับจะมีจิตไปเกิดในพวกอรูปพรหมมีจำนวน42ดวงดังนี้เขียนในอรูปพรหมใช่ไหมครับได้ครับตกลงเราก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกรรมสมุฏฐานนะครับว่าตัวเจตนาเกิดเกี่ยวข้องกับการทำการพูดและก็การคิดทุกกรรมที่เราได้กระทำไปแล้วนี้นะครับจะมีอำนาจตรงที่เขาดับไปแล้วซึ่งถ้าเรียกว่าทำหน้าที่เป็นพีชนิทานกิจเพราะพืชเชื้อไว้อุปมาเหมือนเมล็ดของผลไม้ต่างๆเช่นเมล็ดมะม่วงในเมล็ดมะม่วงนั้นก็มีพีชะคือยางเหนียวเรายังไม่ได้เอาไปต้มเนี่ยเอาไปปลูกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ต้นมะม่วงเกิดมีกิ่งมะม่วงมีใบมะม่วงมีดอกมะม่วงแล้วก็มีผลมะม่วงต่อไปอุปมานี้ฉันใดอำนาจของกรรมที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะครับท่านบอกไม่สูญหายไปไหนจะส่งผลเป็นวิบากจิตประการหนึ่งกรรมชรูปอีกประการหนึ่งให้เจ้าของกรรมนั้นได้ใช้สอยเป็นการเกิดเป็นการได้รับผลของกรรมหลังจะเกิดมาแล้วกรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะให้ผลอย่างยุติธรรมแล้วแต่ว่าจะได้โอกาสเมื่อไหร่กรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะส่งผลก่อนกรรมที่ส่งผลแล้วก็ส่งผลกันไปที่ทำใหม่ก็ทำกันไปแล้วก็เก็บเพราะพืชเชื้อเอาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาพระองค์ก็สงสารสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายโทกอะไรโทกอำนาจของกรรมนั่นแหละทำให้ชาตินี่หมายถึงการเกิดขึ้นของรูปขันธ์นามขันธ์นั่นเองเนี่ยนะครับปรากฏเกิดขึ้นนี่มาจากอำนาจของกรรมกรรมทั้ง29หมายถึงเจตนาในอกุศล12เจตนาในมหากุศล8เจตนาในมหคตกุศล9ที่เราได้กระทำกันไว้แล้วเนี่ยบอกว่าจะส่งผลมาเป็นวิบากเมื่อส่งผลมาเป็นวิบากก็ทำกรรมอันนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยท่านบอกก็น่าสงสารเพราะอะไรเพราะกรรมนั้นมาจากอวิชชาสัตว์โลกนี่ไม่รู้จักวิธีทำกรรมขึ้นมาใหม่นะครับกรรมที่ทำขึ้นมาใหม่นั้นเขาเรียกว่ามรรคกรรมเช่นเป็นกุศลในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับท่านให้ตั้งกรรมขึ้นมาใหม่และกรรมอันนี้จะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอย่างไรเพ พราะไปทำลายกิเลสหมดเวลาทำนี่ไม่เป็นกรรมก็เรียกเป็นกิริยาล่ะเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์กรรมอันนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ท่ำสอนอยู่เสมอว่าเราควรจะทำมรรคกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ปุพพภาคมรรคในการเจริญสติปัฏฐานเพื่อจะให้ได้มาซึ่งมัชฌิมามรรคคือมรรคประกอบด้วยองค์8ประชุมพร้อมกันมาไหลเมื่อนั้นล่ะครับเรียกว่าเราได้กระทำกุศลในทางพุทธศาสนาได้สำเร็จเขาเรียกว่าโลกุตระกุศลนักกรรมที่ปรากฏเจ็ดขึ้นนี่กุศลที่ทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็ขอฝากท่านนักศึกษาไว้ก็แล้วกันนะครับว่าเราควรจะดูแลกรรมอีกประเภทหนึ่งคือมรรคกรรมเหมือนอย่างที่เราได้จะเลิกนี่เราก็ฝึกกันไว้นะครับท่านนักศึกษามีโอกาสจะเอาไปใช้ที่บ้านบ้างแต่ข้อสำคัญก็เราตามรู้เท่านั้นนะครับไม่ต้องไปบีบคั้นไม่ต้องไปบังคับอะไรครับอันนี้แหละเป็นกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีพุทธประสงค์ครับส่วนเวลาที่เหลือนี้เผื่อท่านนักศึกษาจะมีปัญหา